Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Președintele României, Traian Băsescu, este așteptat pe 5 iunie la Chișinău la un summit regional care va fi prezidat de președintele moldovean în exercițiu Vladimir Voronin. Un oficial al Ministerului Moldovean de Externe a spus că președintele român și-a confirmat prezența la summitul țărilor din procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, dar președinția de la București a păstrat astăzi tăcerea. În urma protestelor anticomuniste violente de pe 7 aprilie la Chișinău, Vladimir Voronin a acuzat România și personal pe Traian Băsescu de amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova. Președintele român a răspuns cu anunțul că va grăbi acordarea cetățeniei române solicitanților moldoveni. Reprezentanții comunităților rusești din Moldova, Ucraina și Belarus au cerut Federației Ruse să le acorde cetățenia etnicilor ruși din cele trei țări printr-o procedură simplificată. Infoprim relatează că cererea a fost lansată astăzi la o conferință la Chișinău, unde reprezentanții minorităților ruse au cerut propriilor guverne să le respecte dreptul la comunicare și studii în limba maternă. Prezent la discuții, ambasadorul rus la Chișinău, Valerii Cuzmin, a regretat că limba rusă nu a fost ridicată la nivel de limbă oficială în Republica Moldova, în pofida solicitărilor repetate ale comunității ruse, mai relatează Infoprim. Deputatul român originar din Republica Moldova, Tudor Panțiru, a cerut autorităților de la București să-i retragă cetățenia română ministrului moldovean al educației, Larisa Șavga. Agenția Unimedia citează o interpelare depusă la Parlamentul României de Panțiru, care o acuză pe Șavga de săvârșirea unor fapte deosebit de grave împotriva statului român în calitatea sa de membra guvernului comunist românofob de la Chișinău. Deputatul român face trimitere la un apel al Larisei Șavga, în care a condamnat protestele anticomuniste violente de pe 7 aprilie la Chișinău, precum și la un ordin prin care ea ar fi interzis intrarea în Republica Moldova a unui lot de carte trimis din România. La Chișinău este așteptată mâine o delegație a Fondului Monetar Internațional într-o vizită de 2 săptămâni. Potrivit MoldPress, misiunea FMI condusă de Grammy Justice va începe discuții cu autoritățile moldovene pentru o posibilă asistență financiară pentru Republica Moldova în condițiile crizei economice. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Poliția pakistaneză spune că o explozie în orașul Lahore, din sud-estul țării, a făcut aproximativ 30 de victime și de 10 ori mai mulți răniți. Explozia puternică a distrus clădirea în care se afla o stație de poliție și alte oficii guvernamentale. Poliția spune că a reținut 2 suspecți. Coreea de Nord spune că nu se mai consideră obligată să respecte armistițiul care a pus capăt războiului din 1950-53 în peninsula coreeană. Armata Coreei de Nord a difuzat o declarație avertizând că va răspunde cu un atac armat puternic dacă navele sale sunt oprite și inspectate de forțele internaționale pentru a stopa exportul de rachete și arme de distrugere în masă. Presa sud-coreeană relatează că Pyongyang-ul ar fi relansat și o instalație pentru producerea plutoniului folosit la fabricarea bombelor. O capsulă spațială rusească a decolat astăzi cu 3 astronauți la bord, îndreptându-se spre Stația Spațială Internațională. Capsula Soyuz transportă un astronaut rus, unul canadian și unul belgian, care vor ridica la 6 numărul membrilor permanenți ai echipajului de pe stație. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafin. Și opoziția parlamentară și Partidul Comuniștilor ferm pe aceleași poziții înainte de votul de mâine din Parlament pentru alegerea președintelui Moldovei.
Noi nu vom participa la procedura de vot a președintelui Republicii Moldova.
Comuniștii de data asta nu vor putea corupe pe nimeni și acel vot blestemat nu va fi găsit.
Partea comunistă predestavila.
Singurul lucru pe care pot să-l spun este că Partidul Comuniștilor a oferit opoziției șansa de a-și negocia propunerile. Nu a fost să fie.
Bolșin și eu, dăbăreți-mă.
În exclusivitate la Europa Liberă, Marian Lupu se declară circumspect în legătură cu preluarea unui viitor guvern interimar dacă președintele Moldovei nu va fi ales mâine.
Și care este situația persoanelor reținute încă după protestele din 7 aprilie? Mâine la ora 10 dimineața, parlamentarii se vor aduna din nou și vor trebui să se pronunțe dacă acceptă ca vreunul din candidații propuși de Partidul Comuniștilor, doamna Zenaida Greceanei sau ambasadorul Andrei Neguță, pentru a se afla în următorii 4 ani în fruntea Republicii Moldova. Ce cred oamenii de pe stradă din Chișinău? Ar trebui ca parlamentarii să aleagă mâine președintele sau ar fi mai bine să se meargă la alegeri anticipate? Varianta ce pare să fie alegerea opoziției.
Nu va vota. De ce? Fiindcă sunt patrioții neamului nostru românesc, au demnitate și nu s-ar găsi niciunul care să-i dea votul său pentru comuniști.
Agitație nu va fi. Nu e anul 91. Mulți s-au speriat.
Nu, aș vrea ca să nu voteze, dacă sincer. Eu nu știu ce o să fac opoziția, dar ar fi bine să nu voteze. Ar fi bine să fac alegeri anticipate. Deși nu știu dacă o să se întâmple tare multe schimbări după asta.
Credem că nu.
Numai nu despre politică, nu ne implicăm.
Să aleagă mâine mai bine. Că arunceată cât să voteze, să cheltuiască bani de seamă. Că mai timp să voteze pe cineva.
Nu contează ce fel de președinte, nou sau vechi. Dacă opoziția nu va face nimic, totul va rămâne la fel. Multora le convine această situație, dar puțin probabil că vor reuși să aleagă pe cineva.
Că da, fiindcă toată lumea e nerăbdătoare să aleagă noul președinte Republicii Moldova. Domnul Voronin nu mai poate să fie în continuare. Acum, din câte am înțeles, că vor să o aleagă pe doamna Zinaida Greceanu. Am văzut de câteva ori la televizor, mi s-a părut o doamnă foarte serioasă.
Nu, nu o să votează. Nu-i sens de votat așa un președinte care a fost propus de Partidul Comuniștilor. Mai ales că doamna Greceanu are în urmă tare multe istorie rele. Și cred că opoziția conștientizează faptul dat și nu are de gând să-l voteze.
Opinii culese la întâmplare pentru Europa Liberă de Paul Hodorogea pe străzile Chișinăului în această dimineață. Care este însă atmosfera între parlamentari? A stat de vorbă și cu cei din opoziție și cu cei de la putere, Liliana Barbăroșie.
Liderul PLDM, Vlad Filat.
Noi avem o decizie politică asumată și vă spun exact ce se va întâmpla mâine. Cel puțin prin acțiunile Partidului Liberal Democrat. Noi nu vom participa la procedura de vot a președintelui Republicii Moldova. Vom uza de dreptul nostru constituțional într-o îndeplinirea acelei decizii politice care am adoptat-o, și anume provocarea legilor anticipate.
Și liderul liberal, Mihai Ghimpo, a spus că formațiunea sa este pregătită pentru alegeri anticipate.
Important este că noi cunoaștem deja metodele prin care ei au fraudat. O să facem tot posibilul ca să nu admitem din nou să fraudeze.
Președintele AMN, Serafim Urechean, care până acum dădea oarecum semne de flexibilitate, declarând că o soluție de compromis pentru împăcarea dintre opoziție și putere ar exista și aceasta ar fi acceptarea de către PCRM a unui președinte necomunist, astăzi ne-a spus.
Eu sunt ferm convins că comuniștii de data asta nu vor putea corupe pe nimeni și acel vot blestemat nu va fi găsit și atunci, bineînțeles, că vom avea loc alegeri anticipate.
Dar cum s-a ajuns aici, chiar și cu invitația la negocieri lansată cu câteva zile în urmă de către Partidul Comuniștilor? Cei trei lideri spun că dacă ar fi vrut să coopereze, PCRM ar fi început cu renunțarea la acuzațiile de organizare a loviturii de stat aduse opoziției, cu sancționarea polițiștilor implicați în maltratarea protestatarilor de 7 aprilie și respectarea rezoluțiilor Parlamentului European și adunării parlamentare a Consiliului Europei. Iată replica fostului consilier prezidențial, deputatului comunist Marc Tkaciuk.
Partea comunistă predăstavila.
Singurul lucru pe care pot să-l spun este că Partidul Comuniștilor a oferit opoziției șansa de a-și negocia propunerile. Nu a fost să fie.
Tot în ajunul votului de mâine, liderii opoziției s-au referit la eventualele alegeri anticipate. Șansele ca acestea să fie fraudate sunt mult mai mici, estimează ei, întrucât fiecare dintre partidele prezente acum în Parlament va avea câte un reprezentant în secțiile de vot. Cât privește costul pe care îl implică un eventual nou scrutin, accentul pus de Partidul Comuniștilor pe acest subiect este contestat de liberal-democratul Vlad Filat.
Costurile sunt de circa 40 de milioane de lei. Scoatem cheltuielile de administrare. Condrița, Holercani, motorină pentru iaht și pentru Yamaha și vizita la Karlovu Vara în această vară și suma respectivă va fi suficientă pentru a avea alegeri.
Dacă s-ar mai reduce din cheltuielile guvernanților pentru restaurarea clădirilor președinției și Parlamentului, crede Serafim Urechean, ar dispare și riscul neonorării plăților sociale pentru salarii și pensii. Iar Mihai Ghimpu propune Uniunii Europene să sprijine financiar organizarea alegerilor anticipate. Comuniștilor le lipsește un singur vot până la majoritatea cu care să-și impună mâine președintele, având drept singură opțiune să declanșeze alegeri anticipate dacă niciun parlamentar din opoziție nu-și va da votul pentru favorita comuniștilor Zinaida Greceanei. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, Marian Lupu, nominalizat de președintele Vladimir Voronin drept posibil viitor premier, i-a vorbit Valentinei Ursu despre dificila relație dintre putere și opoziție în acest moment și despre cum ar vedea el rolul unui viitor premier în eventualitatea în care mâine opoziția nu va vota în favoarea candidaților propuși de comuniști pentru președinția Moldovei.
Valentina Ursu l-a întrebat pe fostul președinte al Parlamentului de la Chișinău dacă ar accepta rolul de premier într-un guvern interimar până la alegeri. Marian Lupu a răspuns, cităm:
în cazul în care nu se alege șeful statului și vor fi organizate alegeri anticipate, mi se pare absolut firesc și logic să se respecte continuitatea în exercitarea mandatului actualului guvern in corpore. Asta ar fi mai mult decât o situație de normalitate, ar fi o necesitate stringentă. Cei care țin în prezent mâna pe pulsul proceselor macroeconomice și sociale nu au dreptul să se retragă. Deci un răspuns direct la această întrebare ar fi: sau mă implic să fac treabă, ceea ce presupune garanții de durabilitate pentru o maximă eficiență, sau nu mă implic deloc.
A declarat Marian Lupru într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, realizat de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, vă invităm să citiți întregul text al interviului pe pagina noastră de internet la europalibera.org și să-l ascultați în emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7.
Ce se întâmplă cu cei aflați încă în arest după protestele anticomuniste din 7 aprilie? Ce se întâmplă cu acea comisie ce ar fi urmat să investigheze violențele, distrugerile și comportamentul forțelor de ordine? Viorica Zaharia a aflat mai multe.
Avocatul Vladislav Gribincea spune că la dosarul lui Gabriel Stati lucrează 180 de procurori și ofițeri de urmărire penală, dar cu toate acestea, clientul său nu a fost interogat niciodată de când a fost reținut. Ieri, 26 mai, spune Gribincea, administrația penitenciarului numărul 13 i-a cerut lui Gabriel Stati să se mute într-o altă celulă unde sunt deținuți doi cetățeni străini. Pentru că acesta s-a opus, iar avocații săi au contestat măsura, transferul s-a suspendat deocamdată. State consideră că s-ar urmări provocarea și plasarea unor obiecte compromițătoare cu scopul de a justifica arestul în continuare, spune avocatul.
Lipsa unui ordin scris cu privire la transferarea într-o altă celulă, deși acest lucru este obligatoriu în temeiul codului de executare, șeful penitenciarului nu aduce motive de ce domnul Stati urmează a fi transferat într-o altă celulă. Ceea ce ne permite nouă să conchidem că ideea transferului ca atare nu este insuflată de către conducerea penitenciarului numărul 13, ci vine din din afară. Noi considerăm că există o legătură cauzală directă între efortul de transferare într-o altă celulă a domnului Stati și presiunile exercitate asupra familiei Stati de a ceda afacerea persoanelor apropiate conducerii actuale Republicii Moldova.
Ana Racu, șefa de direcție la Departamentul Instituției Penitenciare, a explicat pentru Europa Liberă că Gabriel Stati este transferat într-o altă celulă din cauza unor reparații curente la penitenciar. Ea a respins acuzațiile că asupra lui Gabriel Stati s-ar exercita presiuni pe durata aflării sale în penitenciar. La aproape două luni de la evenimentele din 7 aprilie, cel puțin 7 persoane rămân în arest. Din acestea, oamenii de afaceri Gheorghe Stepuleac, Gabriel Stati și Aurel Marinescu sunt acuzați de tentativă de uzurpare a puterii de stat. Restul, Anatol Mătăsaru, Sergiu Mocanu, Ierusalim Netanyahu și Radu Popa, de organizarea și participarea la dezordini în masă. Avocații tuturor care au depus cereri în regim de urgență la Curtea Europeană a Drepturilor Omului spun că dezlegarea în aceste cauze va veni de la CEDO mai repede decât din interior. Avocatul politicianului Sergiu Mocanu, căruia i-a fost extins astăzi mandatul de arest, Ion Dron.
În acest moment, cu instrumentele naționale, noi avocații nu avem nicio șansă ca să reușim punerea în libertate. Numai instrumentele internaționale își pot avea efectul în cazul acestor persoane arestate.
L-am întrebat pe vicepreședintele Parlamentului, Vladimir Țurcan, care conduce Comisia de Stat pentru investigarea evenimentelor din 7 aprilie, ce a constatat comisia până acum. Am aflat că audieri încă nu au avut loc.
Au fost expediate niște scrisori de mersuri în adresa organelor care prezentau rapoarte. Una, dar doi, cel mai important, eu m-am adresat și la liderii partidelor de opoziție și la reprezentantul Uniunii Europene și la reprezentantul Consiliului Europei ca să fie delegați reprezentanții lor în componența comisiei. Deci cum vor fi prezentate candidaturile respective, noi pornim audieri.
Comisia nu are fixat un termen la care să-și prezinte concluziile, a mai spus Vladimir Țurcan, așa că o va face în termene rezonabile. La întrebarea cum înțeleg autoritățile să reacționeze la recomandarea Parlamentului European de a efectua o investigație specială a arestului pe criterii politice al lui Anatol Mătăsaru și Gabriel Stati, Vladimir Țurcan a răspuns.
Deci este vorba de a exclude atragerea răspundere prin motive politice. Asta va fi respectat, evident, de către organele de închetă.
A mai spus vicepreședintele Parlamentului Vladimir Țurcan. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, președintele României Traian Băsescu se va afla la Chișinău între 4 și 5 iunie, la summitul șefilor de stat și de guvern al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Informația nu este însă confirmată încă și de la București. Presa din România din această dimineață analizează relația României cu țările din regiunea înconjurătoare, ne spune Tania Radu.
Discursul președintelui Traian Băsescu la deschiderea forumului economic Rusia-Uniunea Europeană este prezentat și comentat în presa de astăzi și nu fără legătură cu Republica Moldova. România Liberă îl analizează cerând opinii ale unor specialiști. Și aceasta pentru ca să confirme impresia că șeful statului român a schimbat tonul față de Moscova și și-a regăsit balanța diplomatică. Cei mai mulți găsesc că este o repoziționare binevenită, pentru că proiectul ruso-italian al conductei de gaz South Stream merge înainte cu sau fără România, este părerea analistului economic Aurelian Dochea. Dar mai ales pentru că, și aici îl cităm pe istoricul Armand Goșu, România pare să-și fi dat seama că toate statele și-au împărțit conductele de gaz și toate trec pe lângă noi. Am încheiat citatul. Comentariul lui Ovidiu Pecican, de asemenea din România Liberă, critică însă cu asprime pe responsabilii cu politica externă a României, implicit și pe șeful statului. Dovada diplomației de proastă calitate ar fi relațiile tulburi ale României cu țările vecine. Sunt enumerate aici subiecte dificile în relația cu Ungaria, cu Serbia, cu Ucraina. Relația cu Republica Moldova ar fi afectată grav în ultima vreme de lipsa de reacție oficială a externelor de la București față de acuzațiile lui Vladimir Voronin, și, pe de altă parte, mai arată Ovidiu Pecican, de o abordare neclară, situată undeva între discurs public romantic național și indolență. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, nu vede însă nicio lipsă de reacție a diplomației române. Câte vreme ai nici de la Moscova, nici de la Chișinău, acuzațiile nu au venit pe căi diplomatice. La nivel oficial, nu există niciun fel de adresare negativă la adresa României, precizează domnia sa într-un interviu pe care îl acordă în exclusivitate cotidianului Ziua. Un comentator de la Ziua speculează însă astăzi foarte mult pe marginea discursului președintelui Băsescu de la Forumul Economic. În lectura lui George Scarlat, pe care o rezum, mesajul transmis Rusiei ar fi că România va participa la South Stream și ar admite tacit că Transnistria va reveni la un moment dat Rusiei. Prețul acestei perspective ar fi dispariția de la puterea actualului regim de la Chișinău și, poate, reunificarea Moldovei cu România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Carta Europeană a Libertății Presei a fost semnată recent la Hamburg de 46 de jurnaliști și redactori șef din 19 țări europene. Carta enumeră libertățile de bază ale presei, dreptul jurnaliștilor, dar și al cititorilor la informație și măsuri de protejare a presei de presiunile autorităților. Inițiatorii cartei, între care redactorul șef al săptămânalului German Stern, Hans-Ulrich Jürgens, speră că, odată publicată pe internet, documentul să poată fi invocat de orice jurnalist în apărarea drepturilor sale. Și mai mult, ca respectarea principiilor acestei carte să devină o condiție în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Cu Hans-Ulrich Jürgens a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Berg Volkert, un rezumat al interviului de la Ileana Giurchescu.
Carta are 10 articole, între care cele mai importante, potrivit lui Jørgensen, sunt cele care apără dreptul jurnaliștilor de a nu divulga sursa informațiilor.
Zweitens, die Freiheit von Journalisten Informationen zusammen.
În al doilea rând, libertatea jurnaliștilor de a strânge și împrăștea informații, inclusiv în străinătate. Și în al treilea rând, declară Jørgensen Europei Libere, articolul care stipulează dreptul cetățenilor europeni de a se informa din orice sursă. Ideea Cartei Europene a Libertății Presei a venit lui Jensen acum 2 ani, cu ocazia unei reuniuni la Bruxelles a redactorilor șef dintr-o serie de țări europene cu membrii ai Comisiei Europene. Mai ales după ce am stat de vorbă cu jurnaliști din România și Bulgaria care se plângeau de presiunile extraordinare la care sunt supuși. În mai puțin de 2 ani, continuă ziaristul german, carta a fost gata. Documentul este și o încercare de a unifica jurnalistic Europa, motiv pentru care la semnarea cartei au fost invitați și ziariști din afara Uniunii Europene, și anume din Turcia, din țările balcanice, Ucraina și Rusia.
Das ist nicht unsere Aufgabe, Europa zu teilen. Im Gegenteil, wir müssen Europa.
Treaba noastră nu este să împărțim Europa, din contră, trebuie să o unim. Și dacă colegi din țările europene care nu sunt în Uniunea Europeană au probleme, trebuie să le putem veni în ajutor, explică redactorul șef al săptămânalului Ștern. Carta încearcă să acopere interesele europenilor din Est și Vest, dar în timpul redactării au fost evidente și multe diferențe. De exemplu, jurnaliști ruși au propus un articol care să-i protejeze pe ziariști de justiție. Articol incompatibil însă cu condițiile din Europa Occidentală, unde justiția nu amenință ziariștii. Jurnaliști din Bosnia, pe de altă parte, ar fi dorit un articol care să-i protejeze pe ziariști de presiunile grupurilor religioase, iar un articol care nu se regăsește în realitatea occidentală. Și sunt numai câteva exemple. În iunie, carta va fi înaintată Comisiei Europene cu recomandarea să devină un criteriu de acceptare a noi membri. Rămâne de văzut cum va reacționa Bruxelles-ul birocratic.
A fost Ileana Giurchescu rezumând interviul acordat Europei Libere de redactorul șef de la revista germană Stern.
La sfârșitul săptămânii viitoare au loc alegeri pentru Parlamentul European, iar presa europeană scrie că, datorită actualei crizei economice globale, participarea la acest scrutin s-ar putea să fie mai mare decât la alegerile trecute. Iolanda Bădliță, corespondenta noastră la Strasbourg, cu un ultim sondaj de opinie pe această temă.
Cetățenii europeni par a se mobiliza pentru alegerile europene conform unui sondaj de opinie realizat de Institutul de Cercetări TNS la cererea Parlamentului European, care l-a și făcut public astăzi. Numărul celor care au declarat că se prezintă la urne a crescut față de rezultatele sondajelor de opinie precedente, însă există o anumită incertitudine cu privire la participarea efectivă la vot. Interesul pentru acest tur de scrutin pare a fi mai mare, iar problemele care îi preocupă pe cetățenii europeni sunt șomajul și economia. Sondajul efectuat în perioada 4-15 mai pe un eșantion reprezentativ de cetățeni din cele 27 de state membre indică o participare la vot de 49% față de 34% potrivit ultimului sondaj Eurobarometru efectuat în ianuarie-februarie 2009. 43% din respondenți au declarat că vor merge la vot în mod sigur, iar 6% au declarat că este foarte probabil că o vor face. Numărul celor care ar refuza să voteze a scăzut cu 7% față de ianuarie 2009, în momentul de față doar 12% din cei intervievați fiind siguri că nu se vor prezenta la urne. Serviciul de presă al Parlamentului European precizează că potrivit sondajului, pentru 57% dintre europeni, șomajul reprezintă principala preocupare, urmată de problema creșterii economice, 45%. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a luat una dintre deciziile majore ale mandatului său, numind-o pe Sonia Sotomayor, judecător la Tribunalul Suprem. Care sunt semnificațiile acestei numiri este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Judecătoarea Sonia Sotomayor nu este aducătoare de consens politic. Republicanii o consideră între candidații potențiali unul dintre juriștii cu vederi de stânga. Pe de altă parte, observatorii politici cred că președintele Obama a făcut o mutare politică inteligentă, optând pentru un hispanic, cea mai numeroasă minoritate, neavând până acum un reprezentant în Tribunalul Suprem. Judecătoarea se identifică și cu pătura nevoiașă, crescând fără tată de la vârsta de 9 ani, în locuințe pentru săraci din cartierul Bronx. Efectuând numirea într-o perioadă de vacanță a Congresului, când mulți lideri ai forului legislativ sunt în circumscripții sau în străinătate, Obama i-a luat pe republicani prin surprindere. Sotomayor s-a aflat la Casa Albă joia trecută timp de 7 ore, fără ca presa să afle și să relateze. Președintele a intervievat-o pe judecătoare circa o oră și, spun consilierii, a fost impresionat de experiența și capacitatea ei. Grupări conservatoare vor încerca să convingă în perioada de confirmare că judecătoarea este de stânga și păcându-o vor încerca să găsească argumente pentru refacerea coeziunii dreptei. Obama înțelege asta. Democraților le place că judecătorul David Souter va fi înlocuit de o hispanică și vor depune eforturi serioase pentru ca aceasta să fie confirmată. Există un precedent. Când Sotomayor a fost confirmată în calitate de judecător la Curtea de Apel, senatori republicani, cum sunt Bill Frist sau Rick Santorum, ambii oponenți ai dreptului la avort, au votat pentru confirmare. Democrații susțin că judecătoarea nu a avut decizii care să stârnească mânia conservatorilor. În privința avortului, ea se pronunță pentru neamestecul puterii judecătorești. Într-adevăr, în 17 ani de activitate judecătorească, Sotomayor nu a formulat nicio opinie cu privire la chestiunea avorturilor. Public, Casa Albă nu anticipează o bătălie cu republicanii pentru confirmarea judecătoarei. Între calcule, se numără și faptul că acestora le va fi greu să se coalizeze împotriva primului hispanic numit judecător la Tribunalul Suprem. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Două atacuri în 24 de ore în estul Uzbekistanului au dus la redeschiderea discuțiilor despre posibila creștere a militantismului islamic în această fostă Republică Sovietică din Asia Centrală. Corespondenta Europei Libere, Farangis Najibullah, a încercat să afle dacă cele două atacuri au vreo legătură. Primul incident, un atac cu bombă în care, potrivit autorităților uzbece, un polițist a fost ucis, iar câțiva răniți, a avut loc la Andijan, în estul țării. Situat în Valea Fergana, cea mai dens populată regiune din Asia Centrală, Andijanul a fost scena unor violențe ample în 2005, produse în timpul unei revolte antiguvernamentale, când au murit în jur de 180 de oameni. Autoritățile au folosit armata pentru înăbușirea revoltei, despre care au spus că a fost provocată de mișcarea islamică din Uzbekistan. Și acum autoritățile au acuzat această mișcare că s-ar afla în spatele proaspătului atac, chiar dacă o altă grupare, Uniunea Jihadului Islamic, și-a revendicat responsabilitatea. Ce s-a întâmplat în al doilea atac, produs în zorii zilei de 26 mai, este și mai puțin clar. El a avut loc la un post al poliției uzbece, tot în estul țării, în localitatea Khanabad, la granița cu Kirghizistanul. Presa kirghiză a scris că 4 polițiști uzbeci au fost uciși de atacatori, dar oficialitățile uzbece au spus că n-au existat victime. Incidentele au ridicat îngrijorări despre posibilitatea unor noi violențe în Valea Fergana, unde s-a născut mișcarea islamică din Uzbekistan după prăbușirea Uniunii Sovietice. Mulți experți se îndoiesc însă că această mișcare mai este activă în regiune și capabilă de atacuri. Expertul Alex Vatanka a declarat de la Washington Europei Libere că pentru a putea acuza această mișcare sau oricare alt grup islamist, este nevoie de mai multe dovezi, pur și simplu pentru că timp de mai mulți ani nu s-a auzit nimic despre el. Vatanka este înclinat să creadă că nu militanții islamici, ci crima organizată se poate afla în spatele atacurilor. El nu exclude nici că ar putea fi vorba de o dispută între forțele de securitate din Uzbekistan și Kirghizistan. Craig Murray, fostul ambasador britanic în Uzbekistan, a mers până acolo încât să spună că mai multe atacuri din ultimii ani asumate de Uniunea Jihadului Islamic, desprinsă din mișcarea islamică din Uzbekistan, ar fi fost organizate chiar de guvernul uzbek, confruntat cu nemulțumiri sociale. Un alt expert, Matthew Clements, de la un centru de evaluare a riscurilor de securitate, Jane's Information Group, crede că ar exista mai multe motivații plauzibile în spatele ultimelor atacuri. El spune că măsurile represive ale guvernului pe parcursul mai multor ani, combinate cu sărăcia, nivelul ridicat al șomajului și insatisfacția populară într-o zonă unde islamul are rădăcini puternice, creează inevitabil amenințări la adresa securității. Oamenii, spune Clements, pot deveni atrași de mișcările radicale care le oferă mijloace de a-și exprima nemulțumirea pe care nu și-o pot exprima la alegeri democratice.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astă seară, Dumitru Mititelu și Gazeta de Vest din Nisporeni.
O bubă neplăcută în Gazeta de Vest. O să fie mesajul primit pe un fax din partea română din orașul St. George's Bay, de la niște buni prieteni, membri agintei latine, organizație neguvernamentală, culturală, de la St. George's Bay, către membrii agintei latine din Nisporeni, care aduce vestea că ei nu pot să vină la Nisporieni, la ziua de ispas, la ziua eroilor, când se sărbătorește, de fapt, ziua eroilor a ostașilor români căzuți în diferite țări, în diferite locuri, în timpul istoriei României. Le pare rău, dar situația creată după evenimentele și deciziile care s-au luat la nivel înalt în Republica noastră, oamenii ne-au anunțat că vor merge acolo, în St. George's Bay, la biserică, și vor înălța o rugă pentru toți cei căzuți. În rest, treburile noastre mai mărunte.
Cu presa de la Nisporen de mâine punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.